Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, ketvirtadieniais kaip įprasta girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Laida prasideda 17.20 ir baigėsi 18 valandą. Mes toliau einame skirelį bažnyčios misijinė veikla. Praeitoje laidoje nepabaigėme 787 kanono. Minėjom, kad misijų veiklai turi būti misionieriai ruošiami ir jie skirti visoms tautoms. Čia nėra vietos rasizmo, kad tik tiems arba aniems, visiems skiriami misionieriai. Jo šventenybė popiežius Paulius VI išskyrė tris dialogo formas. Tai buvo 1964 metų rugpjūčio 6 diena. Pirma forma – dialogas su atsiskyrusiais krikščionėmis, atsiskyrusiais nuo katalikų bažnyčios. Antra forma dialogo – su nekrikščionėmis. Ir trečia dialogo forma su netikinčiaisiais. Taigi, su atsiskyrusiais, su nekrikščionimis ir su netikinčiaisiais. Tam popiežius įsteigė būtent šias tris tarybas, kurios užsiima savo veiklą. Veda dialogą su atsiskyrusiais krikščionimis, su netikinčiais ir su nekrikščionimis. Kalbam apie 787 kanoną. Rytų atitikmens rytų kanonuose yra kanonas 584. 787 fiksuojame du paragrafai. Pirmas. Misionieriai gyvenimo ir žodžio liudijimo turi užmegzti nuoširdų dialogą su netikinčiais Kristaus, kad jiems, jų mentalitetui ir kultūrai pritaikytų būdu, atvertų kelius, kuriais juos būtų galima atvesti prie evangelinės žinios pažinimo. Antras. Turi rūpintis išdėstyti tikėjimo tiesas tiems, kuriuos laiko pasiruošusiais priimti evangelinę žinią, taip, kad jie laisvai to prašydami galėtų priimti krikštą. Kitas iš eilės 788 kanonas turi tris paragrafus. Tie, kurie pareiškia norą priimti Kristaus tikėjimą, pasibaigus prekatechumenato laikui, liturginėmis apeigomis turi būti priimti į katechumenatą, o jų vardai įrašyti tam skirtoje knygoje. Antras. Katechumenai per krikščioniško gyvenimo mokymą ir praktiką turi būti tinkamai įvesdinami į išganimo slėpinį ir įvedami į Dievo tautos tikėjimo, liturgijos ir meilės bei apaštalavimo gyvenimą. Ir trečiasis. Vyskupų konferencijai priklauso išleisti statutą, kuriuo tvarkomas katechumenatas, apibrėžiant katechumenų pareigas ir nustatant, kokios prerogatyvos jiems turi būti pripažįstamos. Taigi 788. Dabar žinutė, prašom.
jei kunigas padaro nuodėmę, išeidinėdamas patarnautoje pasaulietį, ar pakanka išpažinties, ar vis dėlto privalo savo parapiečio ir atsiprašyti?
Ar kunigas, turėdamas mokymo, šventinimo ir valdymo galę, gali įžeidinėti patarnautoje pasaulietį? Tai dar klausimas. Galbūt patarnautojas pasaulietis įsivaizduoja, kad jis yra įžeistas. O gal kunigas nesijaučia įžeidęs šio patarnautojo pasauliečio? Tai yra didžiulis klausimas. Kunigas turi pareigą mokyti. Jeigu kunigas moko pasaulietį patarnautoją, o šis pasijunta, kad kunigas įžeidinėja, tai patarnautojas pasaulietis gali pasakyti: kunigė, tu mane įžeidai. Tada kunigas paaiškis, kodėl jis nemano, o kodėl patarnautojas pasaulietis mano, kad jis yra įžeistas. Čia diskusinis klausimas. Čia labai didelis diskusinis klausimas. Gali būti, kad pasaulietis patarnautojas sakys, tu čia mane pamokysi, kunigėlė, aš ir pats labai gerai žinau ir be tavo pamokslų. Na, tai prasideda įtampa, kurią reikia nuimti. Ačiū. Toliau. 788. Jis eina tarp 787 antro paragrafo ir 865. 865 dabar perskaitysime, nes tą 787 jau girdėjote tik. 865, pirmas paragrafas. Kad suaugęs žmogus galėtų būti pakrikštytas, būtina, kad jis pareikštų norą priimti krikštą, būtų pakankamai pamokytas apie tikėjimo tiesas bei krikščionio pareigas ir būtų patyręs krikščionišką gyvenimą katechumenate. Jis taip pat turi būti paragintas gailėtis už savo nuodėmes. Tai štai kokie dalykai. Ne taip, kad atėjau saugęs, aš noriu krikštytis, ruošk vandenį, aš šiandien jau krikštijuosi. Ne. Reikia kelių dalykų. Kad jis pareikštų norą priimti krikštą, būtų pakankamai pamokytas apie tikėjimo tiesas bei krikščionio pareigas ir būtų patyręs krikščionišką gyvenimą katechumenate. Prievarta, aišku, neleidžiama. Katechumenatas neatskiriama misijų dalis. Katechumenatas ne tik dogmų ir įsakymų paaiškinimas, bet ir liturgija pagal vietos vyskupo pageidavimą. Tai visų pirma bandymas prieš krikštą. Girdėjom 865. Pirmą paragrafą. Čia yra du etapai. Pirmas. Prekatechumenatas ir antras etapas – katechumenatas. Prekatechumenatas yra įvedimas į krikščionybę. Įvedimas. Žinutė atėjo, prašom.
Tadas iš Trakų klausia, kodėl Jėzus Evangelijoje yra vadinamas Dievo sūnumi ir žmogaus sūnumi? Juk tai du absoliučiai skirtingi pavadinimai. Juk skiriate Dievą nuo žmogaus.
Yra toksai terminas hipostatinė vienybė. Mes, krikščionys, žinome, kad Jėzus Kristus yra ir Dievas, ir žmogus. Todėl ir vadinamas Dievo sūnumi ir žmogaus sūnumi. Marija padovanojo Jėzui kūną ir Dievas padovanojo dievystę. Žmogus eina su siela ir kūnu. Ir kodėl jūs tvirtinate, kad tai yra du absoliučiai skirtingi pavadinimai? Šie du absoliučiai skirtingi pavadinimai vienijasi hipostatiniai vienybėje. Todėl mes neskiriame Dievą nuo žmogaus, Jėzaus, Kristaus asmenyje. Ačiū. Toliau, prekatechumenatas – įvedimas į krikščionybę. Tai pirmoji evangelizacija. Ir, žinoma, įrašoma į spec knygą. Tai bandomasis laikotarpis, žvelgiant į dievų malonę. Mirtis, prisikėlimas, nuodėmė, žmogus, atperkamoji auka ir taip toliau. Senas žmogus, iš seno žmogaus į naują žmogų perėjimas, atsivertimas, apsivalymas ir taip toliau. Tai yra pirmoji evangelizacija, įvedimas į krikščionybę. Ateina į pagalbą 206 kanonas, pirmasis paragrafas. Ypatingu būdu su bažnyčia yra susieti katechumenai, kurie įkvėpti šventosios dvasios yra pareiškę aiškų norą būti įjungti į bažnyčią ir jau pačiu šiuo troškimu, kaip ir tikėjimo viltimi ir meilė pagrįstų savo gyvenimu, yra sujungti su bažnyčia, kuri jais rūpinasi kaip savaisiais. Toliau 124. Pirmas. Juridinio akto galiojimui reikalaujama, kad jis, šitas aktas, būtų atliktas tinkamo asmens ir kad jame būtų visa tai, kas iš esmės sudaro patį aktą. Turime omeny tik ką girdėtą kanoną, suprantama. Taip pat formalumai ir reikalavimai teisės nustatyti, kad aktas galiotų. Galima dar 7.8.7.2. Turi rūpintis išdėstyti jam tikėjimo tiesas, kuriuos laiko pasiruošusiais priimti evangelinę žinią taip, kad jie laisvai to prašydami galėtų priimti krikštą. Turime dažnutę, prašom.
Milda iš Kauno klausia, koks yra Dievo gailestingumas? Ar jis turi sąlygas?
Dievo gailestingumas yra beribis, kaip ir Dievo teisingumas yra beribis. Aišku, Dievo gailestingumas turi sąlygas. Jos yra besąlygiškos. Bet nepamirškite, kad Dievas taip pat yra teisingas, irgi neturintis ribų. Dievo gailestingumas prasideda nuo Dievo baimės. Tada ir atsiveria gilieji Dievo gailestingumo klodai, pradedant nuo Dievo baimės. Ačiū. Dabar šitiem įvedimui į krikščionybę prekatechumenatas laikas tam yra neribojamas, tiek, kiek reikia atsivertimui. Gal mėnesio, gal pusmečio, gal 5 metų, laikas neribojamas. Misionieriai sprendžia apie atsivertusiojo būklę, ar jis jau yra pakankamai įkrikščionintas. Tai yra prekatechumenatas. Dabar antra fazė – katechumenatas. Katechumenai įvedami į atpirkimo paslaptį ir tikėjimo gyvenimą. Liturgija, Dievo meilės slėpinį ir apaštalavimo būtinybę. Viskas čia turi būti laipsniška nuo žemumų iki viršūnių. Turėtų būti kaita mintyse ir įpročiuose. Galim dar pasižiūrėti 865 pirmąjį paragrafą. Kad suaugęs žmogus galėtų būti pakrikštytas būtina, kad jis pareikštų norą priimti krikštą. Būtų pakankamai pamokytas apie tikėjimo tiesas bei krikščionio pareigas ir būtų patyręs krikščionišką gyvenimą katechumenate. Jis taip pat turi būti paragintas gailėtis už savo nuodėmes. Paprastai tai vyksta per tam tikrus mokymus, maldą. Asmuo ruošiasi ir gyvena krikščioniško gyvenimo globoje. Krikščioniško mokslo šviesoje. Paprastai tai būna per gavėnę. Išrinktieji, numylėtieji, jie įjungiami į liturgiją. Pirmas gavėnios sekmadienis, antras, trečias ir laipsniškai eina šiuo keliu. Paprastai būna krikštas suaugusiųjų didįjį šeštadienį. Galim pasižiūrėti į 206 kanoną. Kokią mintį jis mums pateikia. 206 kanonas. Ypatingu būdu su bažnyčia yra susieti katechumenai, kurie, įkvėpti šventosios dvasios, yra pareiškę aiškų norą būti įjungti į bažnyčią ir jau pačiu šiuo troškimu, kaip ir tikėjimu, viltimi ir meilė pagrįstų savo gyvenimu, yra sujungti su bažnyčia, kuri jais rūpinasi kaip savaisiais. Na, dar galima žiūrėti į 1170 kanoną. Palaiminimai visų pirma teikiami katalikams, gali būti teikiami ir katechumenams. Taip pat, jei nedraudžia bažnyčia, net ir ne katalikams. Va, apie palaiminimus. 1183. Pirmas. Laidotuvių atžvilgių katechumenai turi būti priskirti Kristaus tikintiesiems. Tai reiškia, katechumenas, kad ir nepakrikštytas, laidojamas su katalikiškomis apeigomis. Dabar prie 788 yra vyskupų konferencijos kompetencija. Turime dar vieną klausimą, prašom.
Ar nenuodėme, jei nekenčiu vaikų? Ir aišku, dėl to nei šeimos, nei vaikų neturiu.
Na tai reikia pasižiūrėti, dėl kokių priežasčių jūs nekenčiate vaikų. Mes visi buvome vaikai. Ir dabar, aišku, mūsų vaikystės būna potrauminės patirtys. Dabar, na, pasižiūrėkim, kas vyksta pasaulyje šiais laikais. Ukrainoje. Bomba krenta ant mokyklos, ant ligoninės, ant darželio. Kažkas žūsta momentaliai, kažkas išgyvena. Ir tas, kas išgyveno, matė, kad už kelių metrų sugriuvo pastatas ir jo geriausią draugą pražudė. Jis gali užsispirti ir sakyti, Dievo nėra ir būt negali, jeigu Dievas leidžia tokius dalykus. Pasižiūrėkite į Gazą. Jau pradeda kalbėti, kad ir ten yra genocidas. Žudo. Karas, žinoma, yra gyvenimo norma. Nuo Abelio ir Kaino, nuo pirmųjų brolių laikų. Tai dabar, kokios priežastys nekęsti vaikų? Vaikas yra Dievo dovana. Nesvarbu, kad tėvai jį pradėjo rytą vakarą, dieną naktį, tyčiukas, netyčiukas, šią žiemą vasarą, neįdomu. Vaikas yra Dievo dovana. Jūs nekenčiate vaiko kaip Dievo dovanos. Neturite nei šeimos, nei vaikų. Nei šeimos, nei vaikų turėti nėra nuodėmė. Tai jūsų pasirinkimas. Jūs neturite. Bet nekęsti Dievo dovanos, žinoma, kad yra nuodėmė. Yra visokios kognityvinio elgesio terapijos, yra kitos terapijos. Pabandykite kreiptis į atitinkamus asmenis, kurie jums padėtų nugalėti šitą baimę. Vaikai yra kažkas nuostabaus. Kažkas nuostabaus yra vaikai. Kam jų nekęsti? Nežinau. Ačiū už klausimą. Taigi, vyskupų konferencijos kompetencija prie 788. Vyskupų konferencija privalo parašyti katechetines nuostatas ir iškelia aiškius reikalavimus tam. 851. Pirmas numerėlis. Krikšto celebravimui turi būti tinkamai pasirengta. Todėl krikštijamo kūdikio tėvams, taip pat tiems, kurie prisims krikštatėvių pareigas, turi būti tinkamai paaiškinta šio sakramento reikšmė bei su juo susijusios pareigos. Klebonas asmeniškai ar per kitus turi pasirūpinti, kad tėvai būtų tinkamai parengti ganytojiškais pamokymais ir bendra malda, suburdamas daugiau šeimų ir kur įmanoma jas aplankydamas. Taigi, klebonas arba kunigas privalo tinkamai paaiškinti. Ateina tėvai, prašo, kad jų vaikui būtų suteiktas krikšto sakramentas. Ateina, tarkim, krikšto mama, kuri prisiima būti krikšto mama ir vykdyti pareigas. Viskas lyg ir tvarkoj. Dabar pradedam aiškintis, Krikšto mama krikštyta katalikų bažnyčioje, taip, privesta prie komunijos, taip, o prie sutvirtinimo sakramento, irgi taip. Tada jau lygtai kaip ir ramu. O dabar koks krikšto mamos gyvenimo būdas? Krikšto mama gyvena su drauge ir įteisinusi civilinėje plotmėje tokią santuoką, partnerystę. Ar tokia krikšto mama gali būti krikšto mama? Tikrai ne. Bet jis sakė, aš nieko blogo nedarau, aš viską labai gerai darau ir taip toliau ir taip panašiai. Tai va šitie kanonai 851 rodo, kad kunigas turi būti labai apdairus, nes dviejų moterų gyvenimas vienoje partnerystėje sudaro kliūtį tapti krikšto mama. Sudaro kliūtį krikšto mama, nes krikšto mama turėtų būti pavyzdys krikštijamajam vaikui ateityje, eiti prie komunijos, prie išpažinties, vesti tikėjimo keliu. Kaip tokia krikšto mama gali eiti krikšto mamos pareigas, jei gyvena nekrikščionišką gyvenimo būdą, netgi ne katalikišką gyvenimo būdą? Tai yra problema. Todėl kunigai krikštijam vaikus turi būti labai apdairūs ir pasiklausinėti. Kartais tokį klausimai sudaro įspūdį, kad kunigas tyčiojasi klausinėdamas. Kad kunigas įžeidinėja paklausinėdamas. Kam čia klausinėji? Va yra tėvai, va yra vaikas, va yra krikšto mama. Viskas, krikštyk, nėra čia ko klausinėtis. Jeigu tu nekrikštysi, mes eisim pas kitą, kuris čia kels mažiau bangų ir mažiau problemų. Tu čia kabinėjasi prie nieko, mes norim krikštyti vaiką, o ne knisinėtis į tą, atsakinėti į tavo klausimus. Gražu, eikit. Linkim sėkmės. Bet mano tada, kaip kunigo sąžinė švarė, aš pasiklausinėjau ir aš nesutinku tokio vaiko krikštyti, kuris turi tokią krikšto mamą. Nesutinku. Ir tai yra principingas dalykas. Ačiū. Dar turime klausimą, prašom.
Matas iš Kauno rašo, kodėl Evangelijoje rašoma, kad žmonės bus persekiojami dėl Jėzaus. Kam rūpi, kuo tu tiki, juk tai niekam nekenkia. Ką tada galėtų reikšti tas persekiojimas dėl Jėzaus? Gal Jėzus yra kažkieno simbolis, kažkieno, ko šis pasaulis iš tikrųjų nekenčia, ar kažkas? Nežinau, dėl to ir klausiu.
Na, dabar nežinau ir aš, ko jūs klausiate. Evangelijoje rašoma. Kokioj evangelijoj? Kuriam sakinį? Koks kontekstas? Pavyzdžiui, gal tai Evangelija pagal Morkų. Iš vis Evangelija pagal Morkų atrasta yra prieš 30-40 metų. Morkus buvo šiek tiek šešėlyje, o dabar jisai iš naujo atrandamas. Dabar nėra tai parašyta, kad žmonės bus persekiojami dėl Jėzaus. Kiek mano atmintis leidžia, žmonės bus persekiojami dėl Jėzaus vardo. Ir dėl to rūpi kitiems. Ir tai kenkia kitiems, nes tikintieji ne vien tik tai rėkia, kad aš tikiu Dievą ir atstokit nuo manęs, aš nieko neprivalau, aš tikiu Dievą. O dabar dėl to, kad krikščionis, katalikas tiki Dievą, jis ir veikia, jis daro, nes meilė nėra kalbėjimas myliu, 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 myliu. Bet krikščionybė yra daroma, kaip ir meilė yra daroma. tai yra veiksmas, tai yra intencija, tai yra gyvenimo būdas. Ir, man atrodo, sakot, kam rūpi, kuo tu tiki. Čia apie kitas religijas, kam rūpi, kuo aš tikiu. Vienas į perkūną tiki, kitas tiki į Jahvę, kitas į Allahą, kitas į Mozę tiki. Aišku, kad tikėkit į sveikatą, kam rūpi. Bet jeigu tu pasakai, kad tu tiki Jėzų Kristų, va čia tai prasideda. Tai ką, gal tu idiotas? Ką tu čia šneki, yra kitokių tikėjimų geresnių, kur nereikia nei išpažinties, nei sąžinės sąskaito, kur nereikia meilės rodyti, tikiu ir viskas. Pavyzdžiui, musulmonai. Broliai, mūsų musulmonai. Įstoti į musulmonus labai paprasta. Tris kartus pasakai, kad Allahas yra vienintelis dievas ir nėra kito dievo šalia jo. O Mahometas yra jo pranašas. Va, tris kartus šitą patvirtinai. Girdėjo du, trys. Ir jau tu musulmonas. Viskas. O dabar pas mus misijinė veikla turi būti pareikšta, turi būti įkrikščioninimas, turi būti gyvenimo būdas, stilius, noras ir taip toliau, taip panašiai. Dėl to, kad čia yra bažnyčia. Bažnyčia. Tai toks būtų atsakymas. Dar vieną žintį, prašom.
Į klausimą apie gailestingumą ką tik atsakėte, kad pirmiausia reikia bijoti Dievo. Paaiškinkite, prašau, plačiau. Dėkoja Margarita.
Pasakysiu lotyniškai. Initium sapientiae est timor domini. Su šita mintimi gyveno bažnyčia ir tebe gyvena jau virš 2000 metų. Šitą klausimą užduokite tam, kuris ateis kalbėti, klausk drąsiai, šį šeštadienį nuo 9 ryto. Mūsų laikas, matot, liko jau 5 minutės, nepajėgsiu aš vienu žodžiu ar vienu sakiniu tą pasakyti. Bet tikėjimas Dievu prasideda nuo Dievo baimės. Velnės irgi tiki Dievą ir dreba. Ir jeigu žmogus pradeda tikėti Dievą ir drebėti, va tada ateina Dievo malonė. Ir tai yra gailestingumo pradžia. Nes meilė yra ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad Dievas pamilo mus. Kad aš tą Dievą myliu, tai čia nieka meilė yra, kad Dievas mane myli. Tai yra meilė, o ne kad aš myliu Dievą. Mes dabar su savo meilėmis triedžiame ant viso pasaulio. Mylim tėvynę, mylim ginklus, mylim dronus, mylim vaikus, mylim priešus, bet meilė yra, kad Dievas mus pamilo, o ne mes mylime Dievą. Va čia yra atskaitos taškas. Tada lengviau suprasti apie Dievo baimę. Na, dar liko kokia minutė. Suaugusiam žmogui turi būti pritaikyta programa misijų kraštuose pagal jo protinį lygį, religinės žinias. Vyskupas apibrėžia teisinį statusą, kaip turi būti tvarkomos šitos reglamentavimo šitie reglamentavimui reglamentuojami dalykai. Galbūt pasižiūrėkime į 1229 kanoną. Oratoriumas, oratoriumus ir privačias koplyčias tinka palaiminti pagal liturginėse knygose nustatytas apeigas, tačiau jos privalo būti rezervuotos tik dieviškajam kultui ir nenaudojamos jokiems namų reikalams, kad nebūtų misijų kraštuose ten valgykla ar dar kas nors. 1231. Kad šventovė galėtų vadintis tautinė, privalomas vyskupų konferencijos patvirtinimas. Kad galėtų vadintis tarptautinė, reikalingas šventojo sosto patvirtinimas. Tai va negalim kokią palapinę ar jurtą pavadinti tautinę šventovę. Neokatechumenatas paprastai trunka 5 metus. Ne 5 savaites, ne 5 mėnesius, bet 5 metus. 7, 8, 8 perskaitytas rytų kanonuose yra 5, 8, 7, 6, 7, 5 ir 8, 4, 2. Tai maždaug į tą pusę ir rytų kanonai sako, nėra tiksliai cituojama, bet maždaug taip. 7, 8, 8 fiksuojame. Tie, kurie pareiškia norą priimti Kristaus tikėjimą, pasibaigus prekatechumenato laikui, liturginėmis apeigomis turi būti priimti į katechumenatą. O jų vardai įrašyti tam skirtoje knygoje. 2. Katechumenai per krikščioniško gyvenimo mokymą ir praktiką turi būti tinkamai įvesdinami į išganimo slėpinį ir įvedami į Dievo tautos tikėjimo, liturgijos ir meilės bei apaštalavimo gyvenimą. Ir 3. Vyskupų konferencijai priklauso išleisti statutą, kuriuo tvarkomas katechumenatas, apibrėžiant katechumenų pareigas ir nustatant, kokios prerogatyvos jiems turi būti pripažįstamos. Primenu, kad girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.